Avvalambor, bu juda ham xursandchilik bir xabari bo'ldi, chunki 10 oy oldin Turkiya hukumati shunaqa bir mandan talab qildi, ya'ni iltimos qildiki, shu bir dosya qilsangiz, ya'ni shu hujjatlaringizni bersangiz, siz bilan qiziqamiz, ijodingiz bilan qiziqamiz. Endi man asosan O'zbekistonda ashulachi sifatida tanilganman, lekin kompozitor sifatida tanilmaganman desam bo'ladi, chunki man ko'proq kompozitorlik janrida, ya'ni simfonik asarlar yozganman, hatto operam bor, bir qismlik xor asarlarim bor. Shularni shu hukumat a'zolari qiziqib qolganda, man o'sha partituralarda taqdim qilgandim, ya'ni orkestr uchun yozilgan asarlarim juda qiziqib qolishdi va shu istisnoiy vatandoshlik nimasi bilan, bir nima deydi, moddasi bilan manga shu vatandoshlikni berishdi. Mana kecha bosh vazirimiz Davud o'g'lini tabrigini oldim, elektron pochtamga tabrik yo'llabdilar, juda xursand bo'ldik. Bosh vazir yordamchilari qo'ng'iroq qilib telefondan tabrik qildilar, juda xursand bo'ldim. Ya'ni Turkiya Jumhuriyatini shunchalik manga bo'lgan e'tiboridan juda boshim osmonga yetdi. Xullas, nima desam bo'ladi, xullasgani aytganda, bosh vazir Davud o'g'lini o'zlari xatlarni yozishlari bo'yicha shu Turkiya Jumhuriyatiga o'zingizni san'atingiz bilan o'zingizni hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz, sizdan yangi asarlar kutib qolamiz degan bir tilak yo'llabdilar. Juda xursand bo'ldim uni o'qib. Albatta, inshaalloh yana shu san'at borasida sa'y harakatlarimni davom ettiraman, mehnatimni qilaman degan umiddaman. Shunaqa bir xursandchilik bo'ldi. Albatta,
Turkiyada umuman san'at sohasida, qo'shiqchilik sohasida, musiqa sohasida Turkiya dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biri desak ham bo'ladi. Lekin nima uchun sizga istisno tariqasida berilgan? Yo kompozitorlar yoki yetishmaydimi Turkiyada?
Endi kompozitorlar bor, yaxshi mutaxassis kompozitorlar ham bor. Albatta, g'arbiy Yevropa musiqasiga e'tibor unchalik ya'ni g'arbiy Yevropani o'zidagi qiziqish bo'lmasa, ko'proq ular o'zini milliy merosiga qiziqishadi. O'zingizga ma'lum, o'sha turkular, turk xalq musiqasi, turk klassik musiqasi yo'nalishlarini juda ko'p eshitishadi. O'shaning uchun g'arbiy Yevropa musiqasi bu yerda bir ikkinchi plandagi bir musiqa hisoblanadi. Albatta, g'arbiy Yevropa musiqasidan ham qiziqadigan, shug'ullanadigan sozandalar, xonandalar bor. Lekin bu yerda hozir g'arbiy musiqa borasida ketayotgani yo'q, faqatgina shu yozilgan asarlarim bularga bir qiziqish uyg'otdi, bir qiziqib qolishdi, chunki yangi bir o'zbekcha bir ohanglar, yangi bir o'zbekcha fikr, ya'ni o'sha barini hammamiz turkmiz-ku, to'ron xalqini bir motivlari bularga manimcha bir qiziq ko'rindi, mavzular o'shanga manimcha bir qiziqib qolishdi. Ya'ni o'sha madaniyat vazirligidan o'tgan yili mana kuzda borganimda madaniyat vazirini nimasi bilan, yordamchisi bilan suhbatda bo'ldim, shu asarlarimni ko'rib chiqishdi, ya'ni bularga bir qiziqish paydo bo'ldi asarlarimda va shunaqa bir umid qilishyaptiki, shu simfonik asarlar, xor asarlarida bir yangi bir asarlar yaratib, shularni bir bizani xalqimizga bir taqdim qilasizmi degan bir tilakda bo'lishdida. O'sha davrda ham shu madaniyat vazirligiga borganimda ham shunaqa bir tilakda bo'lishgan. Endi o'ylaymanki, shu asosan man qiladigan ishim shu g'arbiy Yevropa simfonik musiqasida bo'ladi, ya'ni ashulachilik emas, ko'proq shu kompozitorlik sohasida ko'proq ishlarim bo'ladi deb o'ylayman, chunki asli o'zi kasbim ham kompozitorlik, bilasiz. Lekin bu albatta kutilmagan bir quvonch, kutilmagan bir xursandchilik bo'ldi, chunki 10 oyda manimcha hali hech kim olmagan bunchasi Turkiya Jumhuriyati vatandoshligini olmagan. Olgan bo'lsam juda kamchilik olgan bo'lishi mumkin, lekin bu istisnoiy o'laroq berilgan bir mukofot, hadya desam bo'ladi, quvontirdi, juda xursand bo'ldik oilaviy. O'ylaymanki, endi inshaalloh shu berilgan bir ishonchini Turkiya hukumatini, bosh vazirimizni bergan ishonchlarini oqlashga harakat qilaman.
Endi O'zbekistonda tug'ilgansiz, O'zbekistonda san'atkor sifatida tanildingiz, O'zbekiston fuqarosi edingiz. O'zbekiston qonunlariga ko'ra ikki fuqarolik mumkin emas. Bu masalada nima qilmoqchisiz? Ya'ni O'zbekiston pasportini topshirdingizmi, nima qildingiz?
Yo'q, pasportini nega tashlayman? O'zbekiston albatta vatanimiz. O'zbekiston O'zbekiston tuprog'ida tug'ilganmiz. Qonimizda o'zbekligimiz bor. Undan hech qachon men voz kechmayman. Albatta, undan hatto g'ururlanaman. Chunki o'zingizdan bilasiz, Mustafa Cho'qay aytganda, har bir turkni ikki vatani bor. Birisi tug'ilgan joy, ikkinchisi Turkiyadir. O'shaning uchun O'zbekiston ham vatanim, Turkiya ham vatanim. Bu yoqda mana shuncha o'zbekni ko'rgan bo'lsam, hech qaysimiz hali o'zini bir begona sifatida nima ko'rmaydi. Ya'ni turklar bularni nima qilmaydi, ya'ni begona sifatida ko'rmaydi. Qardoshmiz, qardoshmiz hammamiz. Shuning uchun bu hujjat borasida man endi bir narsa deyolmayman. Bu albatta bu yuridik bir narsa, bir masala. Buni o'ylaymanki, endi uni O'zbekiston hukumati nima qanaqa hal qildi, shularni nimasiga havola. Man masalan u pasportimni bir joyga tashlab yo bir nima qilib, bunaqa maqsadim ham yo'q. Bu albatta bu tug'ilgan vatanimizni yashab o'tgan, ijod qilgan, xalqqa tanilgan vatanimizni pasporti, hujjat. O'shaning uchun undan haligi nima qilish manimcha noto'g'ri, uni bir joylarga otib nima qilib u ham qovursin, farqi yo'q, u ham qolsin, u ham qolsin. O'shaning uchun bu borada manda hech bir haligi negativ bir fikrim yo'q. Inshaalloh hammasi mana ijodimizni davom ettiramiz, yana xalqimizga xizmat qilamiz. Bu degani man butunlay haligi o'zbeklardan yuz o'girdim degani emas. Albatta buni dushmanlarim undan unumli foydalanib har xil o'yinlar qilishi mumkin, lekin bu juda noto'g'ri fikr. Mana internet sahifalarida ham juda ko'pchilik urushib tanbeh berib yozganlar ham bo'ldi. Bu umuman noto'g'ri narsa. Man o'zbekligimdan hech qachon voz kechmayman. Har doim o'zbek bo'lib qolganman, bundan keyin ham o'zbek bo'laman. Kerak bo'lsa o'zbek xalqimga xizmatimni ham davom ettiraman. Bu faqatgina hozir nima deydi, Turkiya hukumatini manga bo'lgan e'tibori tufayli bu yoqqa kelib mana ijodimni davom ettirish maqsadida mana harakatimni qilyapman. Manga mana sharoitlarni yaratib berishdi. Inshaalloh mana ijodimni yana davom ettiraman. Shunaqa deb tushunaman.